Eutropius Breviarium, Book 5, Chapters 4 to 9, Book 6, Chapters 1 to 5. Anno urbis conditae sexcentesimo sexagesimo secundo primum Romae bellum civile commotum est. Eodem anno etiam Mithridaticum. Causam bello civili Gaius Marius sexiens consul dedit. Nam cum sulla consul contra Mithridatum gesturus bellum qui Asiam et Achaiam occupaverat miterator, isque exercitum in Campania Paulisper teneret, ut belli socialis de quo diximus quod intra Italiam gestum furat reliquiae tolerentor, Marius adfectavit ut ipse ad bellum Mithridaticum miterator, quare sulla commotus cum exercitu ad urbem venit, illi contra Marium et Sulpicium dimicavit. Primus urbem Roma mormatus ingressus est. Sulpicium interfecit, Marium fugavit. Atque ita ordinatis consulibus in futurum annum Gnaeo Octavio et Lucio Cornelio Cinar ad Asiam profectus est. Mithridates enim, qui ponti rex erat, aquae Armenia minorum et totam ponticum mare in circuitu cum Bosporo tenebat, primum Nicomeden amicum populi Romani Bituria voluit expellere. Senatuique mandavit bellum se ei propter injurias quas passus furat in laturum. A senato responsum Mithridates si id faceret quod bellum a Romanis ad ipse pateretur. Quare iratus Cappadociam statum occupavit, et ex ea Ariobarzanen regem et amicum populi Romani fugavit. Mox etiam Bithyniam invasit, et Paphlagoniam pulsis ex ea regibus amicis populis Romani, Philomene et Nicomede. Inde epesum contendit, et per omnem Asium litteras misit, ut ubicumque inventi essent cives Romani uno die occiderentur. Interia etiam Athenae civitas Achaiae ab Aristone Ateniensi Mithridati traditor est. Miserat enim iam ad Achaiam Mithridates Archelaeum ducem suum, cum centum et viginti millibus equitum ac peditum, perquem etiam reliqua Graecia occupatur est. Sulla Archelaeum apud Piraeum non longe ab Ateni subsedit, ipsas Atenas cepit. Postio commisso proelio contra Archelaeum ita eum vicit ut ex centum viginti millibus vix decem Archelaeo superessent. Ex sullae exercitu tredecem tantem homines interficerentur. Hac pugna Mithridates cognitar septuaginta millia lectissima rex Asiar Archelaeo misit, contraquem iterum sulla commisit. Primo proelio quindecem milio hostem interfecta sunt et filius Archelaei Diogenes, secundo omnes Mithridatis copiae extinctae sunt. Archelaus ipse triduo nudus in paludibus latuit, hac re auditar Mithridates iusit cum sular de pace agi. Interim eo tempore sulla etiam Dardanos, Scordiscos, Dalmatas et Maidos partem vicit, alios infidem acepit. Sed cum legati a rege Mithridate qui pacem petebant venisent, non aliter se daturum sulle esse respondit, nisse rex relictis his quae occupaverat ad regnum suum rediset. Postia tamen ad colloquium ambo venerunt. Pax inter eos ordinator est, ut solor ad bellum civile festinans ad tergo periculum non haberet. Nam dum solarina caiara quae asia mithridatem vincit, Marius qui fugatus erat, et Cornelius cinna, unus ex consulibus bellum in Italia reparaverunt, et ingressi urbem Romam nobilissimo se senatu et consulares viros interfecerunt, multos proscripserunt. Ipsius sulae domo iversa filios et uxorum ad fugam compulerunt. Universus relicus senatus ex urbe fugiens ad sulam in Graeciam venit, orans ut patriae subveneret. Ille in Italiam traiecit, bellum civile gestoris adversus Norranum et Scipionem consules. Et primo proelio contra Norbanum dimicavit, non longe a capuar. Tum 6 millia eius cecidit, 6 millia capit, centum viginta quatuor suos amisit. Inde etiam ad Scipionem se convertit et anti proelium totum eius exercitum sine sanguine in deditionem acepit. Sed cum Romae mutati consules essent, Marius, Mari filius, ac Papirius Carbo consulatum acepissent. Sulla contra Marium uniorum dimicavit, et quindecem millibus eius occisis, quadringentos de suis perdidit. Mox etiam urbem ingressus est, Marium Marii filium praeneste persecutus obsedit, et ad mortem compulit. Russus pugnam gravissimam habuit contra Laponium et Carinatem, duces partis Marianae, ad portam collinam. Septuaginta milia hostium in eo proelio contra sulum fuisse dicuntur. Duodecem milia se sulae dediderent, ceteri in Achiae, in Castris, in Fugar, in Satiabili, ira victorum consumti sunt. Naius quoque Carbo, consul alter, ab armino ad Siciliam fugit, et ibi per naium compeum interfectus est, quem adolescentem sulla atque annos unum et viginti natum, cognitar eius industria exercitibus prae fecerat, ut secundus a sular haberetur. Occiso ergo Carbone Siciliam Pompeius recepit, transgressus inde ad Africam, Domitium Marianae partes ducem, et Hiardam regem Mauritaniae, qui Domitio auxilium ferebat occidit. Post haec sulla de Mithridate in genti gloria triumphavit. Naius etiam Pompeius, quod nulli Romanorum tributum erat, quartum et vicesimum annum agens de Africa triumphavit. Hunc finem habuerunt duo belle funestissima, Italicam quod et sociale dictum est, et civile, quae ambo tractus sunt per annos decem. Consumserunt autem ultra centum quinquaginta milia hominum, viros consulares viginti quatuor, praetorios septem, aedilicios sexaginta, senatores ferre ducentos. Book 6. Marco Aemilio Lepido, quinto capitulo consulibus, cum sulla rem publicam composuisset, bella nova exorcerunt, unum Hispaniar aliud in Pampuliar et Ciliciar, tertium in Macedoniar, quartum in Dalmatiar. Nam Sertorius, qui partium Marianarum fuerat, timens fortunam ceterorum qui interrempti erant, ad bellum commovit Hispanias. Missi sunt contra eum duces Quintus Caecilius Metellus, filius eius qui Jugurtam regem vicit, et Lucius Domitius praetor. Sartori duce Rutuleo domitius occisus est. Metellus vario successu contra Sartorium dimicavit. Postia, cum in par pugnae solus Metellus putaretur, Gnaeus Pompeius ad Hispanius missus est. Ita duobus ducibus adversi Sartorius fortuna variar saepe pugnavit. Octavo demo anno per suo successus est, et finis ei bello datus per Gnaeum Pompeium adolescentum, et quintum Metellum pium, atque omnes propae Hispaniae indicionem populi Romani redactae. Ad Macedoniam missus est Appius Claudius post consulatum. Levia proelia habuit contra varias gentes, quae Rhodopam provinciam incolebant, atque ibi morbo mortuus est. Missus ei successor Gaius Scribonius Curio post consulatum. Is Dardanos vicit, et usque ad Danubium penetravit, triumpumque meruit, et intra triennium bello finem dedit. Ad Cilicium et Pampuliam missus est Publius Servilius ex consule, vir strenuus. Is Cilicium subegit, Luciae urbes clarissimas oppugnavit et capit. In his Paselida alumpum corcum Ciliciae, Isaurus quoque adgressus indicionem redegit, atque intra triennium bello finem dedit. Primus omnium Romanorum in Tauro iter fecit, revertens triumpum accepit, et nomen Isaurici meruit. Ad Illyricum missus est Gaius Cosconius pro consule, multam partum ad Dalmatiae subegit, Salonas capit, et composito bello Romam post biennium rediit. Istem temporibus consul Marcus Aemilius Lepidus Catuli collega bellum civile valuit commovere. Intra unam tamen aestatem motus eos oppressus est. Ita uno tempore multissimul triumpi puerunt, Metelli ex Hispaniar, Pompeii Secundus ex Hispaniar, Curionis ex Macedoniar, Servilii ex Isauriar.